Raidījums Krustpunktā.
Jā, joprojām Aicis Tomsons šajā stundā runāsim par jomu, kas pēdējā laikā ir pastiprināts uzmanības centrā. Veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību uztrauc daudz. Tādēļ šodienas viesstundā uz studiju esam aicinājuši veselības ministru Gunta Belēviču, kurš ir Krustpunktā. Labdien!
Labdien!
Stundu ierasti dalām tā, ka vispirms jautājums ministram varēs uzdot žurnālisti, un otrajā daļā zvanīt rakstīt varēs klausītājs. Studijā šeit arī kolēģi Zana Enīna no žurnāla 366 un Latvijas avīzes. Sveiki! Un arī Inga Papārda, neatkarīgā rīta avīze.
Labdien!
Kad tad būs tā skaidrība par veselības obligāto apdrošināšanu? Būs, nebūs, kāda?
Mums no Straujumas kundzes valdības laikiem vēl veselības ministrijai ir dots konkrēts uzdevums, konkrētos termiņos, kas jāaizpilda, un proti līdz šā gada 1. jūlijam mums valdībā jānāk ar informatīvo ziņojumu par iespējamiem scenārijiem, kā Latvijā varētu ieviest obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu.
Tad pusotrs mēnesis ir palicis.
Tātad mēs nāksim ar scenārijiem, bet pa kādu ceļu iet, tas būs valdības lēmums, un es domāju, ka valdība būs spiesta šo lēmumu pieņemt līdz šī gada beigām.
Nu, tie pamats scenāriji ir zināmi, kādi tie varētu būt?
Vairāki scenāriji, tātad vairāki modeļi vai vairāki scenāriji, viņi skaidri ir zināmi. Vienu mēs skaidri zinām, tas ir Circiņas kundzes liekā izstrādātais. Otrs modelis ir izstrādāts Latvijas Banka, ir izstrādājuši savu modeli. Deputātu grupa strādā pie Saeimas deputātu grupa pie sava modeļa. Veselības ministrija arī būs savs modelis.
Un kāds būs veselības ministrijas modelis?
Redziet, tā problēma jau ir tā, ka mums pašvaldību vēlēšanas ir nobīdītas laikā no Saeimas vēlēšanām, un ik pa diviem gadiem mūsu vēlēšanas un vēlēšanu gaidās politiķi nav gatavi pieņemt nepopulārus lēmumus. Un īstenībā tā situācija jau ir tāda, ka valsts ir apsolījusi, nu, rupi sakot, visiem visu, bet naudu ir iedevusi priekšā tik ļoti nepietiekam apjomā, ka nepietiek pat pusē, apmēram pusē. Un tas lēmums, kas ir jāpieņem, ir vai nu jāpārdalē sošie nodokļi, vai jāievieš jauns veselības nodoklis, un politiķiem nav dūšas pateikt skaļi, pa kādu ceļu tad mēs iesim. Latvijas Bankai ir dūša, Latvijas Bankai neatkarīga institūcija, Latvijas Banka faktiski runā par tādu modeli, kas ir obligātās veselības apdrošināšanas modelis, kas paredz tādu pieeju, ka apdrošinās visi strādājošie, maksā ik mēnesi viņu un vai arī viņu darba devēji un apdrošinās slimības gadījumu.
Nu labi, bet es gribēju zināt, es zinu, ko bankas saka, ko saka veselības ministrija, cik jums ir dūša?
Tātad mums arī ir dūša. Es neticu un es nekad to neesmu slēpis, kad mums pietiks spēka un skaidrs, ka arī nepietiks naudas, lai varētu. Naudas nepietiks, ekonomika tā neaugs, lai ģenerētu būtiski vērā ņemamas naudas, kuras varētu novirzīt veselības aprūpēju. Es domāju, ka nav iespējams vienoties par kādu būtiski vērā ņemamu līdzekļu pārdali no citām jomām veselībai pa labu. Tā kā es domāju, ka tas mūsu variants veselības ministrijas, viņš būs jaukts variants. Es gribu atgādināt šeit, ka Rīra kungs, kas ir ne tikai labklājības ministrs, viņš ir bijušais finanšu ministrs, viņam ir ieskats visā nodokļu jomā. Agrāk tika runājis viņš un teicis par 1% vai 2%, ir pat minēts skaitlis 3% no sociālām iemaksām, pēc tam atkal 1%, tātad svarīgi jau ir tā, no kurienes ņemt naudu.
Kaut kas tātad pārdalīts un kaut kas jauns, tādā ziņā jaukts.
Jā, tajā ziņā jaukts, jā. Kaut kas pārdalīts, kaut kas jaukts, un par esošām naudām tātad valdība varēs apdrošināt visas tās sociāli jūtīgās grupas.
Man ir jautājums šajā kontekstā, vai jūs arī plānojat pārskatīt par valsts budžeta pieejamo pakalpojumu kopumu, vai varbūt to samazināt?
Tātad mums līdz šā mēneša beigām ir valstī, tātad valdībai jāpasaka ar informatīvo ziņojumu, kam naudas pietiek, kas tad tas ir par grozu, ko tad īstenībā valsts ar to naudu, ko ir iedevusi, varētu nopirkt. Mēs šo grozu taisam, bet viņš nav, netiek taisīts nolūkā, lai viņu ieviestu. Mēs tikai taisam viņu, lai varētu, mēs veicam aprēķinus, lai varētu pateikt, ka īstenībā nauda pietiek. Un to jau es varu pateikt tagad. Tātad nauda īstenībā, šobrīd valsts atvēlētā nauda pietiek. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļām un slimnīcām. palīdzības sniegšanai neatliekamā gadījumā nauda pietiek primārajam veselības aprūpes sektoram ģimenes ārstiem. Un līdz ar to lielākā naudas masa ir izsmelta.
Un tas ir viss? Un bērni un infekcijas un sirdis?
Tātad šīm sociāli jūtīgajām grupām, kas mums ir, tām nauda pietiek, bērniem, grūtniecēm, bet kompensējumiem medikamentiem. Jo valsts kompensē 100% tos medikamentus, kuru nelietošanas gadījumā var iestāties paliekoša invaliditāte vai nāve. Jo kāda jēga ir diagnosticēt slimību, bet pēc tam izlaist ārā cilvēku no slimnīcas un ārstēt. Tā rūktā patiesība būs tāda, mēs precīzi pateiksim ar precīziem aprēķiniem, liekot grozā par īsto tarifu, ko tas pakalpojums maksā, arī nepieciešamo pakalpojumu apjomu. Un mums šādi aprēķini šobrīd tiek veikti, un mēs pateiksim, kas tad ir tās lietas, bet viņas būs absolūti neapstrīdamas, un visi piekritīs, ka tikai tam pietiek. Bet nenolūkā tādu kārtību ieviest, bet nolūkā pateikt, cik tad mums īstenībā naudas ir, un cik mums īstenībā naudas ir vajadzīgs. Lai, manuprāt, tas būs uzskatāms pamatojums tam, ka mums ir jāpieņem lēmums, vai par nodokļu pārdeli, vai par jaunu nodokļu ieviešanu.
Jo reālā situācija jau ir tāda, kolēģi jautāja, vai kaut ko varētu izņemt no šī groza, bet manuprāt, Latvijā varbūt ir kāda pakalpojuma, kurus tiešām varētu apsvērt, izņemt, bet pārsējā salīdzinot ar citām valstīm, tad mums ļoti daudzas lietas tomēr nav šajā grozā. Un ja jūs izstrādāt tādu tā kā ideālu variantu, kas pēc būtības būtu jāmaksā, tad tas ir absolūti skaidrs, ka ar šo budžetu, kas ir nepietiktu, lai sektu šīs izmaksas.
Un lai to aptvertu, vai ir vajadzīgs?
Nē, kāda vienkārši jēga izveidot tādu, ja pacienti ir, tagad pašlaik redz, ka mūsu pacienti ir sliktākā situācijā nekā citur, mēs izveidosim tādu modeli, bet naudas jau nav, ir skaidrs uzreiz jau tagad var pateikt, kā jūs jau minējāt, ko var tikai no valsts budžeta nofinansēt.
Tātad mēs precīzi pateiksim precīzi pamatotiem aprēķiniem par katru no manis minētājiem jomām, gan par neatliekamo medicīnisko palīdzību, ne tikai par dienestu, bet arī par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļām un no slimnīcas. Par traumpunktiem, par zobārstiem bērniem, par primāro veselības aprūpi. Mēs to pateiksim precīzi ar skaitļiem, bet ir absolūti skaidrs, ka šīm absolūti neapšaubājamam vajadzībām jau nepietiek no tās naudas, ko valsts ir iedevs. Ko tad tālāk darīt? Tad ir jāpieņem lēmums. Vai nu pārdalīt nodokļus, vai ieviest jaunu, pie kam to nevajag darīt vienā gadā. Mums jau tas finansējums, kas mums šobrīd ir, mums ir ārstniecībai 714 miljoni. Tas nepieciešamais finansējums mums uz šo brīdi būtu 1,36 miljardi. Ir skaidrs, ka to nevar ieviest vienā gadā, un mēs nesagaidām arī, ka to var izdarīt 3 gadu laikā. Bet ir jābūt kaut kādai skaidrībai, kādā virzienā mēs ejam. Mēs šobrīd ripojam pa slīpu plakni uz leju. Mums izmaksas pieaug, tāpēc, ka mums pieauga hroniski slimo pacientu skaits uz valstī krītošu iedzīvotāju skaits. Fona. Un mums ir jārīkojas. Šajā grozā, protams, būs arī minimālajā medikamenti, kā jau es minēju, arī medikamenti tādu slimību ārstēšanai, kas lipīgas, jo viņi šādi pacienti apdraud pārējos.
Bet vai jūs kā variantu piedāvāsiet arī groza samazināšanu?
Ne tādu variantu, ka mēs tātad, saprotiet, mērķis jau nav piedāvāt grozu. Mērķis, mūsu mērķis ir izstrādāt jaunu, ilgspējīgu veselības aprūpes finansēšanas modeli. Tas ir tas, ko mēs piedāvāsim. Tātad mana un veselības ministrijas speciālistu darbība jau neaprobežosies tikai ar groza izstrādāšanu un ar šausmināšanos sabiedrības par to, ak Dievs, cik maz tad mums ir naudas. Nē. Mēs iesim būtiski tālāk, tātad mēs izstrādāsim ilgspējīgu modeli, un to, par kuru ceļu iet, tas būs nevis veselības ministra lēmums, bet valdības lēmums, un to modeli mēs izstrādāsim detaļās.
Bet jūs pieminējāt Circenes kungs izstrādātā modeli, kas jau bija izstrādāts un jau aizgājuši Saeimu, jau nokļuva pat kādā lasījumā šobrīd. Tas jums šķiet nederīgs?
Redziet, katram svarīgi jau ir kādi nodokļi tiek pārdalīti, un Circenes kundzes modelis viņam bija, manuprāt, viens, tas, manuprāt, nav trūkums, ka to piedāvāja finansēt no iedzīvotā ienākuma nodokļa. Šādai nodokļu pārdalē ir savi pretinieki. Trūkums bija Circenes kundzes modelī tas, ka ārsti tika padarīti par nodokļu nomaksas kontrolieriem, un tas nav ārsta uzdevums. Ja būtu Circeņas kundzes laikā e-veselība funkcionējusi, tad tā modeli būtu varētu ieviest. Viņš būtu, lai kāds viņš būtu bijis, kaut vai klips uz vienu kāju, līdz šim brīdim viņš jau būtu palabots. Tā ir tā lieta. Jebkurš modelis, pa kuru mēs izvēlētos iet, ja, viņš ir labāks kā nekāda lēmuma nepieņemšana.
Tad ziņa, ka jūs sakāt, tas ir slikti, ka Saeima apturēja. Ja?
Circeņas kundzes modeli atbalstīja Valdis Dombrovskis. Ja tā, ja Valdis Dombrovskis nebūtu atkāpies Circeņas kundzes modelis, es domāju, ka būtu virzījies uz priekšu. Un ja būtu tā vēl sakritis, ka būtu e-veselība uz to brīdi bijusi gatava un ārsti nebūtu pārvēršami par nodokļu nomaksas kontrolieriem, tad tos būtu ieviests.
Ja, bet es pat izsaprotu, ja jūs sakāt, ka ir slikti, ka viņš apstājās.
Protams, tāpēc, ka tad šobrīd arī pie šāda modeļa būtu veselības jomai būtu lielāks finansējums.
Vienkārši apstājās visas tās diskusijas, principā tika pārtrauktas.
Jā, jā,
toreiz.
Un saprotiet, tā situācija, viņi jau jāsaprot, ir tāda ideālu modeli izdomāt, mēs nevaram. Viņš jau ir praksē jāpilnveido. Situācija jau attīstās, mainās, par cik veselība ir luksuslabums, ārkārtīgi īpaši taisni veselības, jo man attīstas jaunas tehnoloģijas. Parādās tādas tehnoloģijas un tādi medikamenti, kas tiešām ārstē. Un tie ir ļoti dārgi, tos cilvēki grib, lai viņi un sagaida, ka viņi tiks ieviesti. To jau vajag mācīt nofinansēt. Eiropas komisijas ziņojumā, kas ir daudz pieminēts masu medijos, ir vēl viena sadaļa, kas maz tiek citēta. Proti, tur ir teikts, ka neatkarīgi no tā, cik valsts atvēl procentos no iekšzemes koprodukta veselības jomai, ir vēl visām valstīm jāatvēl vēl papildus divu iemeslu dēļ. 0,9% no IKP tikai tāpēc, ka mēs katru gadu visās Eiropas Savienības valstīs sabiedrību novec un ar gadiem sakrājas dažādas slimības, un vēl viens, par cik attīstās manis pieminētās medicīnas tehnoloģijas un ļoti strauji, vēl vajadzētu šī iemesla dēļ katru gadu vēl papildus 1,4% un iekšzemes koprodukts.
Tad jau varbūt, ka vajadzēja tagad to Circeņas kundzes turpināt priekš, nu, tik tālu jau ir tikuši.
Bet, Tomsona kungs, bet es taču minēju, ka Circeņas kundzes modelis būs viens no variantiem.
Viņš jau ir jau faktiski jau gatavs, vajadzētu tikai tad
iet. Sakiet, kāds ir jūsu personiskais viedoklis, jo Latvijas bankas eksperti un ekonomisti, daļa ekonomisti virza šo te, var teikt, jā, privātu apdrošināšanu. Kāds ir jūsu personiskais
viedoklis? Tātad mans personīgais viedoklis, es uzskatu, ka šis modelis, ko ir Latvijas banka izstrādājusi, man viņš ticis personīgi prezentēts Latvijas bankā, un es viņu augsti vērtēju, un tas būs noteikti viens no tiem modeļiem, ko mēs iekļausim starp mūsu scenārijiem, attiecībā par to, vai tie ir privāti apdrošinātāji. Mans uzskats ir, ka apdrošinātājiem vajadzētu būt valstī, tāpēc, ka, un tas ir arī Eiropas veselības komisāra Andriu Kaiša ieteikums, pēc viņa pieredzes Austrum Eiropas valstīs. Mūsu sabiedrība Austrum Eiropas valstīs neusticas privātajiem apdrošinātājiem, bet vairāk uzticas valstī. Tajā pašā laikā arī privātajiem apdrošinātājiem tajā modelī būtu vieta papildus, jo tāpatās visu apdrošināšanu nesamaksās. Tātad virs šīs tā groza, ko maksās obligāta apdrošināšana, vienmēr varēs papildus nepieciešamiem pakalpojumiem apdrošināties papildus pie privātajiem. Tā, ka tas īstenībā šobrīd jau arī privātais apdrošināšanas tirgus funkcionē.
Tur arī runājot par Latvijas bankas šiem ieteikumiem, viņi arī ir analizējuši situāciju, un tur ir tādi daudz interesanti secinājumi par to, kādā situācijā ir Latvijas pašlaik veselības aprūpe un tieši tā struktūra, un tur tiek minēts, ka joprojām ir iespējams veikt dažādas pārmaiņas, lai visticamāk samazinātu izdevumus, lai vai efektīvāk strādātu, un piemēram gan par slimnīcu skaitu, gan par gūtas dienu skaitu. Sakiet, kā jūs redzat, vai pašreizajā situācijā, atceros, pirms vairākiem gadiem bija reģionālā slimnīca, lokālā slimnīca protestēja, ka iespējams notiek šīs pārmaiņas toreiz vēl saskaņā ar master plānu. Kā jūs redzat, vai tie ir tādi vērā ņemami secinājumi?
Es gribu teikt, jūs jautājumā ir divas daļas, viņas abas ļoti būtiskas. Pirmā daļa ir par to, par līdzekļu racionālu izmantošanu un vai esošajā situācijā vēl kaut ko var racionālāk darīt. Protams, var, un mēs arī esam darījuši. Un es jums varu atgādināt, reformas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Mēs atņēmām ārpakalpojumu privātai kompānijai, un valsts to veic, un aiztaupījums ir milzīgs. Mēs iegrožojām izdevumus laboratorijas sektorā, tur arī rodas aiztaupījums. Bet nevar tikai nodarboties ar šādām, ar caurumu cietu taisīšanu. Ir jānotiek arī reformai, jo, saprotiet, esošā situācijā vienmēr kāds profitē un gūst labumu. Un šādu caurumu cietu aiztaisīšanu viņa izraisa attiecīgo vai biznesa struktūru, vai attiecīgi iesaistot cilvēku un lielu protestu. Daudz labāk ir, ka reformām nāk līdzi nauda. Un uz tiešām jaunas kārtības ieviešanās fona daudz ātrāk tad var iet arī sakārtošanās virzienā.
Bet protams, slimnīcu jomā jūs redzat, tur ir iespējams kādas reformas?
Bet tad ir tā galvenā reforma, viņa jau nāks līdzi, un tas arī ir mūsu, un būs tā mūsu modeļa pamatā. Tātad naudai jānāk līdzi identificētam pacientam. Tas ne, valsts naudai. Tā nekad, tas vēl nav nekad līdz šim ticis ieprojektēts nevienā no e-veselības sadaļām. Līdz šim to veselības ministrija pirms manis to netika uzskatījusi par nepieciešamu. Tātad jāievieš princips, ka nauda nāk līdzi, valsts nauda nāk līdzi tātad identificētam pacientam. Un otrs princips, nav veselības aprūpas pakalpojumu bez izrakstīt rēķina. Un šos divus principus ieviešot, viņus var ieviest vienlaicīgi arī veselības visiem šiem modeļiem, daudzas lietas sakārtosies pašas no sevis. Izbeigsies pierakstījumi, izbeigsies visādas šādas lietas.
Premjera Kučinska padomnieks Aigars Frēmans šodien intervijā Latvijas avīzē ir teicis tā, citēju. Es zinu, Guntis Bilēvičs nav cilvēks, kuram jābūt tajā vietā, kur viņš pašlaik ir. Kā jūs to jūtat šajā reformu kontekstā un vai valdība atbalstīs to, ko jūs piedāvāsiet?
Es domāju, jums priekšrocība, jūs nāciet no Latvijas avīzes jūs ziniet, ko Frēmiņa kungs teica, man būtu jāredz bijis arī konteksts, kādā veidā viņš to teica. Es uzskatu, ka es savā vietā, es zinu, ko es gribu panākt, lai Latvijā ir jauns veselības aprūpes, ilglaicīgs finansēšanas modelis. Tas ir faktiski tas uzdevums, kāpēc es nācu uz veselības jau.
Vai jūs kaut kā reaģēsiet uz šiem izteikumiem?
Es pajautāšu Frēmiņa kungam, mēs esam pazīstami, ko viņš ar to ir domājis, ja tas neizrieties no publikācijas priekš izlasīšu, kādā kontekstā tas ir minēts, un pēc tam pajautāšu.
Es tikai jūtat premjera atbalstu visam, ko darāt?
Es jūtu premjera atbalstu, es jūtu arī Zezējas atbalstu, un man viņš atbalsts ir, gan manā partijā, Zaļajā partijā, gan mūsu politiskajā apvienībā.
Viena lieta ir, ka kad tiks ieviest, iespējams, vēl kad izstrādā šo jauno finansēšanas kārtību, bet ja runājam par šo, teiksim, jau nu, par nākamo gadu, ja, mēs saņemam ļoti daudz gan lasītāju, gan vienkārši iedzīvotāju sūdzības, kā arī ne tikai tā, nu, teiksim, vienkārši runājot ātrās palīdzība cilvēkam jā, ir bez maksas, bet tiklīdz viņš nonāk slimnīcā, tā ļoti daudz izmaksas ir, kuras cilvēki ar zemākiem ienākumiem, kuri nav trūcīgi, nevar nosekt. Vai var pateikt, ka nu, mēs nezinām, kad ieviesīs jauno finansēšanu modelu, vai līdz ar to nāks ļoti daudz papildus finansējumu, lai mazinātu tieši šo pacientu izmaksu.
Es varu pateikt, tā tad ir arī valdība izdarījis savu izvēli, un tas modelis tiks ieviesis no 18. gada, bet jautājums, kā būs nākamgad 17. gadā. Un 17. gadā premjerministrs ir solījis 35 miljonus papildus. Mēs zinām, kā vēl pārdalot esošo nozares finansējumu vēl iegūtās. Un mums ir zināms, ko mēs darīsim ar šiem 43 miljoniem nākamgad. Tātad mēs 20 miljonus novirzīsim mediķu atalgojumu, 18 miljonus mēs novirzīsim tai vajadzībai, ko jūs minējāt, mēs padarīsim veselības aprūpas pakalpojumus pieejamākus. No šiem 18 miljoniem 2 miljoni tiks novirzīti bērnu zobārstniecībai, jo tur tarifi ir tik nerentabli, ka zobārsti atsakās labot bērniem zobus. Un 3,8 miljonus mēs novirzīsim kompensējumiem medikamentiem tikai divām diagnozēm C hepatītam HIV un AIDS, un vēl 1,2 miljoni papildus 50 rezidentu vietām, lai ir valsts apmaksātas nevis 200, bet 250
vietas. Bet novirzot naudu pacientiem, tad viņiem samazināsies būtiski, jo iepriekšējais samazinājums...
Tas būs būtisks pielikums ambulatoro taisni pakalpojumu pieejamības palielināšanai.
Man jautājums,
To cilvēki sajutīs, tiešām sajutīs. Un arī darba algas pielikumu sajutīs mediķi, jo sajuta jau šo 10 miljonu pielikumu, kas, par ko Saeima lēma pagājušā gada nogalē, un kas ir sadalīts nevis caur tarifu, tā, kad ārstiem nekas netiek pielikts un medmāsām.
Jā, bet tajā pat laikā mediķiem. Jūs joprojām netiek maksāts mediķiem par šīm virsstundām, paļaujoties uz to, ka viņi drīkst strādāt pagarināto normālo darbu.
Arī tātad attiecībā par šo mums ir absolūti skaidrs redzējums un mums ir arī izpratne un savstarpēja sapratne ar mediķu arotbiedrību par šo lietu. Tātad mums ir divas lietas atalgojuma sakarā jāizdara. Mums ir 4 gadu laikā pēc mūsu plāna ir jāatsakās no pagarinātā darba laika kā normālā. Mūsu nozare ir vienīgā, kur mēs nemaksājam pa virsstundām dubultā. Un tātad 240 stundas katru gadu pa 20 stundām sākot maksāt kā par virsstundām. Mēs varētu 4 gadu laikā maksāt par katru virsstundu dubultā. Un mums ir jāpārskata arī mediķu atalgojums pēc kategorijām, un arī par šo mums ir ļoti laba sadarbība ar arotbiedrību, un tad ārstu atalgojums mums ir jākoriģē pa divām līnijām, tas ir korekti.
Man jautājums par zāļu cenām un zāļu dārdzību, kas ir sāpīgs jautājums sabiedrībai, un ko jūs arī esat savulaik izvirzījis kā tādu savu darbības prioritāti mazināt zāļu cenas. Nu, pats noklausījos tādu stāstu par jaunu produktu, kas ienāk tirgū, un lai to iedabūtu aptiekās, aptiek tīkls prasa maksāt 15 tūkstošus kaut kādu, nu, nezinu, kā to nosaukt, meslus. Kā arī vēl samazināt konkrētā produkta cenu par 45%, lai aptieku varētu uzlikt savu uzcenojumu virsū. Vai tāda prakse bija arī jums formāli vairs nepiedrošajās aptiekās, vai esat kaut ko par tādu dzirdējis, kā jūs to vērtējat?
Tātad man nepieder aptiekas nec formāli, ne pēc būtības. Es mēnesis aptiekas pārdevu 2004. gadā, un Saules aptiekas paturot nosaukumu vienai aptiekai un vienu aptieku es pārdevu 2006. gadā, tātad pirms 12 un pirms 10 gadiem. Un tātad man nepieder aptiekas nec pēc būtības, nec formāli. Un tad, kad man piederēja aptiekas, ieejas maksu tātad Saules un Mēnesis aptiekā no zāļu ražotājiem, mēs nekad netikām prasījuši.
Bet jums ir zināms par šādu praksi?
Tātad es neiz... Man konkrētu piemēru un pierādījumu šādai praksē nav. Es esmu dzirdējis, tā kā tagad es to dzirdu no jums. Un šī ir apkarojama lieta, jo tas atspoguļo zāļu cenu zadārdzinājumu.
Tāda ir šī jautājuma būtība.
Ja es saprotu. Un šī praksa ir apkarojama. Mēs esam sagatavojuši vēstuli. Man bija uzaicinājums uz vienotības frakciju, kur es kā veselības ministrs atskaitījos un pa zāļu cenām mums arī bija runa ar Aboltiņas kundzi un tas viņas priekšlikums bija, ko es esmu ļoti vērā ņēmis, meklēt politisko atbalstu koalīcijas partijās un mēs esam sagatavojuši ziņojumu par visiem zāļu cenu pazemināšanas veidiem un griezīsimies ar šo informāciju pie visām, īstenībā pie visām Saeimā esošajām frakcijām un tas jūsu minētais iemesls. Jā, un ir zināms, kā tieši viņu apkarot. Tad viņš Lietuvā ir apkarots. Ir jāizliedz atlaides zāļu ražotāju, atlaides aptieku tīkliem. Un tas būs viens no tiem pasākumiem. Un jautājums ir, ko mēs varam politiski dabūt cauri. Un zāļu cenas viņas katru gadu auga apmēram pa 2-3%. Ir skaidrs, ka ja mēs no šā gada esam sākuši iekļaut ārkārtīgi dārgus medikamentus C hepatīta ārstēšanai, kas uz vienu pacientu izmaksā 45 tūkstošus, tas, protams, novedīs pie zāļu cenu vidēja kāpuma pa procenta daļu vai par procentu. Tā tas notiksies. Bet neraugoties uz to, tātad zāļu cenas ir jāanalizē pa dažādiem zāļu segmentiem no šā gada 1. janvāra ģenēriskajiem medikamentiem, un tieši tikai pa tiem var paprasīt kaut kādu ieejas maksu aptieku tīklā, jo no oriģināliem preparātiem tas nav iespējams, un tam es nekad neticētu, ka ētisko zāļu ražotāju kompāniju var tikt izspiesta no aptieku ķēdes vai ķēdītes. Tas nav iespējams. Attiecībā par ģenēriskajiem medikamentiem no šā gada 1. janvāra, kā jūs atceraties, tikai pagājušā gada nogalē novembrī izdevās nomainīt zāļu aģentūras vadību, tiesību. Tikai no šā gada 1. janvāra ir spēkā attiecīgo normatīvo aktu grozījumi, tajā skaitā, kas skar ģenerisko medikamentu cenas. Tātad no šā gada 1. janvāra reģistrācijas maksa šiem preparātiem ģeneriskajiem no Eiropas Savienības importētiem un Eiropas Savienībā ražotiem ir samazināta 10 reizes. Zāļu aģentūra veic aktīvas darbības ražotāju piesaistē, lai šie medikamenti Latvijā ienāk un ja zāļu cenas šajā segmentā mazinās.
Viņi jau var piereģistrēties, bet ja viņam priekšā ir aptieks ar savu ieejas maksu, viņi var atmest
roku. Es par šo zāli varu teikt tikai to, ka šīs skar tātad spēcīgu ekonomisko grupējumu intereses, man būs nepieciešams politiskais atbalsts. Es arī to vēstuli labprāt nosūtīšu jums. Jūs redzēsiet, ka šis ir viens no piedāvājumiem pasākumiem, un ja man būs politiskais atbalsts, šādi pasākumi viņi visi tiks realizēti.
Nu, jums savas partijas atbalsts ir, ja jau vienotība solīja tikpat kā jau savā.
Tātad vienotība, Abaltiņas kundze, viņa, es ļoti ievērtēju, kā viņa teica un pareizi saklausīja. Viņa teica, nāciet pie mums un meklējiet politisko atbalstu, un es to arī grasos darīt. Mums šī vēstule ir sagatavota, es nākamnedēļ viņu iesniegšu.
Labi. Vēl kādi jautājumi kolēģiem? Nu, viss, es saku paldies jums, klausītāji varēs tālāk turpināt zvanīt. Šeit bija Zane Eniņa no žurnāla 366 un Latvijas avīzes, kā arī Inga Papārda no Neatkarīgās rīta avīzes. Veselības ministrs pēc mirkļus klausītāju jautājumiem atbildēs.
Raidījums krustpunktā.
Klausītāji var zvanīt pa tālruņa numuriem 67222888 vai arī 67225599 elektroniski krustpunktā at Latvijas radio LV vai mājaslapā sūtot savu jautājumu šeit uz raidījumu krustpunktā. Tad veselības ministrs Gunis Belevičs ir šeit studijā. Tā, pēc kāds lasa Sīļkungs raksta tā. Stājoties amatā kā galvenais rādītājs darbam jums bija dzīves ilguma statistika vai tad ir uzlabojumi?
Tas ļoti labs jautājums. Īstenībā tas ir mūsu galvenais mērķis panākt, lai mūsu sabiedrība ne tikai ilgāk dzīvo, bet lai palielinās veselībā nodzīvoto gadu skaits. Un,
pagaidām nesanāk?
Īstenībā katru gadu vidēji ņemot dzīves ilgums pagarinās. Normāli būtu, ja gada laikā viņš pagarinātos pa 4-5 mēnešiem.
Jūs tur savu nopelnu redzat?
Tad ir tā, ka ja pat veselības ministrs nekā nedarītu, tad šis process tāpatās notiktu. Un ļoti svarīgi ir arī tā metode, kādā veidā to aprēķina. Bet dzīves ilgums mūsu valstī arī pieaug arī veselībā nodzīvoto gadu skaits. Tam ir visam sekas uz veselības aprūpes sistēmas plānošanu un finansēšanu, jo ar gadiem, kā jau es minēju, pirmajā raidījuma sadaļā sakrājas dažādas slimības.
Klausuli, halo! Jū! Halo! Nē, man nokārās ceļu otru klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribētu pajautāt, es gribētu runāt par tādu lietu, kā uzsādījums, par to, ka cilvēkam jābūt veselam un nevis jāuzsē. Bet visi runāšana mums ir, nu, tajā sistēmā, tajā situācijā, kādā mēs esam, nu, ir jādomā tikai par ārstēšanu. Bet uzsādījums no pārstāvuma, uzsādījumam ir jābūt... būt veselam.
Nu, veselīgs dzīvesveids.
Ziniet, šis ir ļoti pareizs uzstādījums. Tātad ārstēšana tikai par 20% nosaka cilvēka veselību. Par 80% cilvēka veselību nosaka viņa paša izvēle starp veselīgu un neveselīgu pārtiku, starp sēdēšanu uz divā no fiziskām aktivitātēm un starp atkarību izraisošu vielu lietošanu vai nelietošanu. Un cilvēks pats ir atbildīgs par savu veselību visas dzīves garumā. Un tieši šajā sakarā es ļoti augstu vērtēju šo jautājumu uzdoto. Mums ir konkrēts plāns detalizēt izstrādāt. Šis plāns ir 6 gadiem, pirmajiem 3 gadiem absolūtās detaļās. Viņš ir pieejams Veselības ministrijas mājaslapā un no nākamās nedēļas otrdienas, kad valdība pieņems ministra kabineta noteikumus par Eiropas struktūru fondu 54 miljonu izlietojumu sabiedrības veselības veicināšanai, mēs varēsim uzsākt šī plāna realizāciju. Un šim plānam mums ir 4 sadaļas, tātad veselīgs uzturs, otrs ir kusties vesels, trešais ir atbrīvošanās no atkarībām, visu pirms smēķēšanu un alkoholismas un citas atkarības, tajā skaitā arī kompjūteru atkarības, un ceturtais ir reizi gadā veselības apskate valsts apmaksāta. Un mēs aicināsim cilvēkus uz to. Un tātad šis plāns dos absolūti savu rezultātu. Mums no šīm naudām tātad 17 miljoni ir veselības propagandai. 6 gadu garumā mēs mainīsim sabiedrības locekļa, katra locekļa attieksmi pret savu veselību, jo cilvēks pats ir atbildīgs par savu veselību visa mūža garumā, un pārējie 37 miljoni mums ir veselīgajām pašvaldībām. Mums šobrīd lielākā daļa pašvaldību jau ir iesaistījušās veselīgo pašvaldību tīklā dažādu veselības projektu realizācijai visās vecuma grupās iedzīvotājiem, un mēs uzsāksim sākot ar tātad šī ministru kabineta noteikumu apstiprināšanu nākamu otrdien vērienīgu nevienā citā valstī nebijuši tādā mērogā sabiedrības veselības veicināšanas plānu, jo ir tieši tā, kā jautātāji lika noprast, un to saka arī Pasaules veselības organizācija, katras veselības veicināšanā ieguldītais eiro pēc tam aiztelpa 8 līdz 10 eiro ārstēšanā.
Analīze rakstā, šogad nam iedalīts Stradiņas slimnīcā atrodu un radiācijas medicīnas centram kods medicīniskiem izmeklējumiem Černobiļas katastrofā cietušajiem. Kāpēc un ko darīt mums?
Es tātad varu, kā iemeslu minēt, tikai nepietiekamo finansējumu. Un manā, tātad es detaļās nezinu par katru no pakalpojumu veidiem un par katru no iedzīvotāju grupām, bet finansējums, viņš netika samazināts.
Tad man tas ir jājautā. Ja es pareizi atceros, jā, varbūt noskaidroju, tāpēc, kad teica, ka iepriekšējos gados ir bijusi tā iespēja Černobiļas tiem cilvēkiem, un šogad vairs nav.
Tad apzināti nekas nav ticis samazināts, tas ir, tad es detalizēti par šo jautājumu painteresēšos.
Jā, lūdzu.
Halo.
Halo.
Jā, sakiet, lūdzu, tā, ministra kungs, man nav skaidrs. Vai tie izmeklējumus tie plānotie, nu kas ir rindas kārtībā, vai maksas izmeklējumi ir uz vieniem un tiem pašiem aparātiem? Ja tā, tad jau labāk tos 100 miljonus nopirkt aparātus un tad nebūs rindas.
Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums. Tas ir uz vieniem un tiem pašiem aparātiem. Krīzē iestājoties, tātad tika samazināts finansējums veselības jomai, un mūsu valsts slimnīcas un pašvaldību slimnīcas, lai izdzīvotu nepietiekuma valsts finansējuma apstākļos, sniedz arī šos pašus pakalpojumus uz tiem pašiem aparātiem arī pa naudu. Tā ir tiesa. No otras puses, mēs esam tādā situācijā, ka mums ir aparātu visvairāk Eiropā, un pienācīgu kritēriju trūkuma dēļ mēs šos izmeklējumus jau veicam vairāk kārtīgi biežāk kā citās Eiropas Savienības valstīs. Un tā ir sava veida problēma. Un vienkārši mehāniska pirkšana vēl aiz vienu jaunu aparātu, viņa šo situāciju neatrisinātu. Šo situāciju var atrisināt tātad papildus finansējums. Un jo tās kapacitātes uz visiem šiem aparātiem, visiem šiem vizuālās diagnostikas izmeklēšanas metodēm, viņas ir būtiski lielākas, mēs šobrīd, tieši šobrīd mūsu lielākajās slimnīcās Stradiņos un Austrumu slimnīcā nodarbojamies ar rindu analīzi nolūkā mazināt šīs rindas, un jau šogad būs būtisks uzlabojums, jo tieši šiem vizuālās diagnostikas veidiem tieši onkoloģijas pacientiem, kuri ir visjūtīgākie uz rindu, uz gaidīšanu rindā uz šiem izmeklējumiem, jau šogad tika novirzīts papildus finansējums šiem izmeklējumiem. Tā kā nākamgad ar premjerministra solītajiem 35 plus šiem 8 miljoniem mēs šo situāciju atrisināsim onkoloģijas pacientiem. Mums būs zaļais koridors visiem onkoloģijas pacientiem neatkarīgi no, ne tikai tikai skrīninga kā šobrīd, bet neatkarīgi no tā, kad vēzis tika konstatēts.
Ines, te jautā tādā gadījumā arī par zaļo koridoru grūtniecēm. Viņa rakstīja, lasījusi žurnālā ir, ka turpmāk rindās uz izmeklējumiem būs zaļais koridors arī grūtniecēm, bet uz ekokardiogramu man grūtniecē tāpat jāgaidāt mēnesis. Un vienalga vēl būs jāmaksā no savas naudas. Kur tad
tas šie ministru kabineta noteikumi, tātad veselības jomas finansēšanas 15-29, viņi kārtējo reizi tiek pārskatīti. Izmaiņas stāsies spēkā no 1. jūlija. Jautājums par rindu prioritizēšanu ir viens no šiem diskutējumiem jautājumiem, un šajā kontekstā būs gaidāmas pozitīvas izmaiņas. Es esmu runājis arī tiesību sargu, un tiesību sargas ir arī tajā viedoklī, ka pozitīva diskriminēšana, tātad bērni, grūtnieces ir pieļaujama, un tas ir pareizi.
Hello!
Es dzīvoju Valmieras rajonā un pie vairākiem speciālistiem Vidzemes slimnīcā man ir jābrauc. Katram speciālistam ir savs kabinets, ir savu kartiņu, un faktiski jau viņi nezin, ko otrs speciālists ārstē. Un ģimenes ārsts ir atkal citā pilsētā, un tā es jau parasti es nelasu to zāļu aprakstu, bet tā mēs tā gadījumu pēc te izlasīju. Nu, tās zāles, ko man kompensējumās viens speciālists izrakstīs, tās ir tāds blaks parādīts, kas nebūtu lietojams glaukoms gadījumā, kur man atkal ārstē cits dakters, nu, tajā pašā slimnīcā citā stāvā. Domāju, ka visiem dakteriem vajadzētu sarakstīt kaut vai vienā tajā internetā. Tur adresē, varbūt, ka viss šīs zāles, ko slimības, ko ārstē viens speciālis zāles, tur darbojas pretējos virzienos.
Es jautājumu būtību sapratu, un pats zvanītājs arī piedāvā to pareizo risinājumu, tātad šo lietu atrisinās e-veselības ieviešana, bet esošajā situācijā es ieteiktu visas zāles iegādāties vienā un tajā pašā aptiekā. Un farmaceits, viņš zina, ko nedrīkst lietot vienlaikus, un viņš varētu šādu kļūmi novērst. Tā kā e-veselība, viņa tiks ieviesta tuvākajā laikā. Katru gadu e-veselības ieviesto sadaļu skaits viņš palielināsies. Tuvāko gadu laikā šī situācija viņa būtiski uzlabosies. Bet šobrīd vajag iet uz vienu un to pašu aptieku uzticēties savam farmaceitam.
Tainis, kad mums rakstā, vai ministrs var atbildēt, kāpēc ārsts, kurš strādā gaļas ar slimnīcā, viņš pacients gandrīz nepieņem, tātad viņam ir reizi divās nedēļās divas stundas, bet pēc tam veselības centrā 4 teju katru dienu un par maksu 35 eiro. Vai to nevar ierobežot?
Kādā ziņā, lai tas ārsts arī tās divas stundas nestrādā gaļasarā?
Nē, droši vien, ka labāk, lai vairāk pa valsts naudu pieņem.
Es nezinu no jautājuma tātad to ārsta specialitāti. Ir tā, ka tiešām mūsu universitātes klīniskajās slimnīcās strādā daudz cilvēku uz nedaudzām stundām vai uz nelielām slodzes daļām, un tam ir savi iemesli. Citos gadījumos tas ir zinātniskais darbs, citos gadījumos...
Nu šeit ir privāta praksa cilvēkam, viņš vairāk nopelna privātajā, jā.
Tātad ir skaidrs, un to pavisam nevar nosodīt, ka ārsts nebrauc prom no Latvijas, bet godīgi nopelna sev naudu un strādā gan valsts sektorā, gan privātajā sektorā.
Jo valsts nevar vairāk samaksāt, jā?
Jā, bet redziet, šis minētais piemērs, viņš ir skaidri un gaiši atdalīts, jā? Tātad cilvēks strādā gan Gaiļezerā, un tad iet privāti strādāt uz ārsu, jā? Tātad privātā poliklinikā tur ir skaidrs, un gaišs nodalījums. Un es domāju, ka pret šo nevarētu būt iebildumi, ja mūsu ārsti nenopelnīs, ja mēs lieksim iespēju viņiem nopelnīt šeit Latvijā, viņi brauks prom, un tad nebūs kas pie mums ārstē.
Jā, lūdzam.
Labdien.
Labdien.
Te lūdzu zvana Silvija, un viņi grib uzzināt, kas ir pacienta iemaksa aptiekā par zālēm, ko ģimenes dakters izrakstīs 100% atlaidi. Paldies jums.
Es saprotu, ka tie ir tie bijušie 50 centīmi vai tagad attiecīgi pārrēķinot 71 eiro cents. Tas ir tā maksa aptiekai par receptes apstrādi. Tātad aptiekai šo medikamentu vajadzēja pasūtīt, aptiekai šo medikamentu vajadzēja nomarķēt, aptiekai šo recepti vajadzēja apkalpot un izsniegt pacientam pret šo recepti un galvenais piestādīt pēc tam rēķinu slimo kasei, lai saņemtu samaksu par šo. Un tā ir likumā noteiktā samaksa par receptes apstrādi, par farmaceita pakalpojumu.
Staždiņkungs rakstā, stājieties ministra amatā, jūs solījāt rīkoties, lai samazinātu zāļu cēnu. Viens no variantiem būtu safasēt zāles aptiekā no liela iepakojuma konkrētā pacienta vajadzībām, lai tās nebūtu rūpnieciski iepakotas blisteros un kārbiņās, kas ievērojami sadārdzina zāļu cēnu, jo Amerikā tā tas tiek darīts. Jūsu solījums pagaidām šeit netiek pildīts.
Manuprāt, tieši šīs tātad ministra kabineta noteikti izmaiņas ir tikušas pieņemtas. Un par to arī bija lielas batālijas citu ražotāju liela pretestība, bet, manuprāt, mēs šo normatīvu aktu jau tādā veidā tikām izgrozījuši.
Tas nozīmē, ka, ja es eju tātu uz aptieku, man vajag 27 tabletes, tad es tā arī viņas saņem.
Nē, jums jāiet arī uz tādu aptieku, kur, kur ir zāļu gatavošana. Tātad ir jābūt, nevar vienkārši pie letes pārbērt, tātad no viena iepakojuma atskaitīt dažas tabletes. Šī darbība ir jāveic īpašos apstākļos. Un to tā nevar darīt. Tātad to nevar izdarīt katrā aptiekā.
Specifisks aptiekas, kā lai klausītājs zinas, kur
aptiekas. Tātad tās ir aptiekas, kurās ir zāļu gatavošana. Tādu aptieku vispār ir daudz. Nav tā, ka šo...
Tajās
aptiekās, jā.
Halo! Atkal man nokārā sistēma. Jā, lūdzu.
Labdien.
Jā, labdien.
Vai es ar ministru kungu varētu lūdzu?
Jā, jūs jau runājat, sakiet tikai.
Sveicināti, man sauc Andris Vītols, un es jau 13. Gadu esmu Latvijas onkoloģijas centra pacients. Par visiem šiem gadiem es nevaru pat ja kā meklēt, atrast kādu sliktu vārdu par šī onkoloģijas centra visiem speciālistiem. Scintigrāfijas, datortomogrāfijas, rentgena, staru terapijas, ķīmijterapijas, dakteriem un māsiņām, nevienu sliktu vārdu. Tagad jau kādu laiku esmu ķīmijas terapijai. Un šeit ar lielu prieku tika gaidīta pārcelšanās uz jaunajām telpām, kas tika iekārtotas slimnicā. Un jāsaka, ka kaut kas nav izdevies tā kā vajag. Apstākļi ir palikuši sliktāki nekā tie bija. Es tā vairāk to skatos no malas, jo man nebūtu tik svarīgi, ka tas, ka ir dubultojies vai pat dažkārt trīskāršojies tas patērētais laiks, ko pacienti tur pavada. Salīdzinot ar to laiku, kāds bija iepriekš. Un kā izrādās, tad pie tā ārprātīgi saspringtā darba, kas ir māsiņām, ka viņām jāsagatavo ir zāles, ka viņām tās ir jāievada vēnās, ka viņām ir viss jāzina precīzi, lai tur nekas nekļūdītos nevienā vietā, tad izrādās, ka 11 māsiņu vietā tur ir tikai 5 vai 6.
Vitalkungs, sesnīgs, paldies par jūsu zvanu, un 13 gadi ar diagnozi vēzes, tas nozīmē, ka tiešām vēzes ir ticis ļoti veiksmīgi ārstēts un ar ļoti labiem rezultātiem, un sirsnīgs jums paldies par labiem vārdiem par mūsu kolēģiem onkoloģijas centrā. Šī jaunā ķīmijterapijas un hematoloģijas nodaļa, viņa tika atvērta. Es saprotu arī, ka jūs tagad esiet iepazinies ar viņas darbu. Tas, ka tur ir būtiski samazinājies personāls, kas varētu apkalpot šos pacientus. Šī priekš manis ir jauna informācija. Es to šonadēļ noskaidrošu pie Austrumslimnīcas vadības un tikšu skaidrībā, kas tur ir par iemeslu un vai tiešām ir tā, ka ir pasliktinājusies situācija priekš pacientiem, jo tas viss tika izdarīts, lai pacientiem būtu vēl labāk. Tie apstākļi ir tiešām brīnišķīgi. Es pats piedalījos šīs nodaļas atklāšanā. Es redzēju šos apstākļus un tur gan personālam, gan pacientiem ir jābūt būtiski labāk. Un ja jūs sakiet, ka nav labāk un jūs esiet tiešām cilvēks, kas daudzus gadus, 13 gadus ir pacients, tas man ir jūsu zvans tiešām par iemeslu, lai es to noskaidrotu. Es šonadēļ pat noskaidrošu.
Ivo raksta šā. Vai valsts slimnīcas vadītājiem nevar atņemt tiesības palielināt slimnīcas parādu saistības? Un visus lielos iepirkumus vajadzētu tad veikt caur ministriju centralizētu, tā lai slimnīcām būtu tikai izdevumi, kas saistīti ar pacientu ārstēšanu.
Attiecībā par iepirkumiem tomēr ir noteikta kārtība mūsu ministrijā un pie noteikta iepirkuma sliekšņa visi šie gadījumi ir ministrija jāsaskaņo un es domāju, ka šī kārtība viņa funkcionē diezgan labi un tātad par valsts slimnīcām tātad tās ir kapitāla sabiedrības, mūsu valsts slimnīcas nav nemaz daudz, mums ir tikai trīs lielās universitātes slimnīcas, Stradiņa, Austrumu slimnīca un Bērnu slimnīca, kā arī visas psihoneiroloģiskās slimnīcas un vēl traumu slimnīca mums ir. Tātad visas pārējās slimnīcas ir pašvaldības slimnīcas un mums ir noteikta kārtība, viņa ir būtiski uzlabota manas ministrēšanas laikā. Mums ir valsts sekretāre ar lielu pieredzi darbā finanšu ministrijā. Valsts sekretāra vietnieks Ketnera kungs ir bijušais vidu ģenerāldirektors. Mums ir pilnīgi ar citu lupu tiek skatīts uz slimnīcu ekonomisko darbību, uz slimnīcu bilancēm un uz slimnīcu iepirkumiem visos aspektos. Tā kā situācija šobrīd ir iespējams vēl nav ideāli, bet viņa ir būtiski uzlabota salīdzinājumā ar to, kā tas bija pirms pusotra gada.
Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es gribētu ministru kungam uzdot vēl to pašu jautājumu par tām atlaižu zālēm. Nu, zāles, kuras ir lētas, to 75% jūt atlaidu, bet zāles, kuras ir dārgas un izrakstīti divi ordināli, nu, tur to 75% gan nejūt. A, viņas jādzeri katru dienu.
Tātad, vai gāja runa, kā jūs saprotāt, par tiem pašiem 71 eiro centu, ne procentu?
Nē, šeit bija runa, laikam, par tā kompensējumais, ne 100%, bet 75%, sakot, ka ja viņai ir divas dārgas, 75% zāļu, kompensējumās vienalga dārga sanāk, viņi nevar samaksāt tā doma.
Jā, es sapratu. Tātad gāja runa tomēr par kompensācijas apjomu 75% un par pacienta līdzmaksājumu 25%. Mm-hmm. Un pie dārgām zālēm šie 25% sastāda būtisku naudu, un ļoti daudzi cilvēki tiešām to nevar atļauties, un tas ir viens no mūsu sistēmas būtiskiem trūkumiem. Mēs šo situāciju zinām, un manā uztverē, un tā ir, savādāk arī nevarēs būt, tad, kad tiks ieviest obligātā veselības apdrošināšanas sistēma. Iedomājieties, tad medikamentiem, ko ārsts būs izrakstījis, viņam būs, un kas būs kompensācijas sarakstā, viņiem būs jābūt 100% kompensētiem no valsts, jo nevar taču tā būt situācija, iedomājieties tikai, ka ir bez šiem nodokļiem, ko mēs esam nomaksājuši, ja vēl tiek ieviesas papildus veselības nodoklis, tad kā mēs tagad aiziesim uz aptieku un tur mums vēl liks piemaksāt? Nē, tas nav iespējams. Šobrīd esošā kārtība viņa ir tāda, ka mums cilvēkiem ir jāpiemaksā. Jāsaka gan, ka no tā naudas apjoma, no tiem 125 miljoniem, ko valsts atvēl kompensācija, 80% ir par medikamentiem, kas tiek kompensēti 100%. Es piekrītu, ka vēl labāka kārtība ir Vācijā, kur pilnīgi katru medikamentu, tur nav kompensācijas saraksta. Ja ārsts ir izrakstījis kaut ko uz recepts, tad to slimo kas kompensē. Tā ir vēl pareizāka sistēma. Mums ir dalījums vēl šis, bet tātad pie obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas, tātad ir jābūt 100% kompensācijas apmēram.
Nepaspējušos pajautāt, jautā par tiem bērnu zobārstiem, nu, ka tā situācija, ka nav vispār cēsīs iespējas salabot, tad jūs sakāt, kad tā situācija mainīsies nākošgad?
Tātad situācija mainīsies nākošgad būtiski, nedaudz labāk viņa kļūs no 1. jūlija.
Jo?
Mēs par atsevišķām manipulācijām
palielināsim
tātad nu, šo tarifu, bet būtisks uzlabojums iestāsies no nākošā gada 1. janvāra. Situācija ar bērnu zobārstniecību tiešām ir kritiska, jo zobārsts piemaksā par katru gadījumu.
Veselības ministrs Gunis Balevičs, paldies, ka atnācāt šeit uz studiju Krustpunktā.